Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Σήμερα και αύριο, 20 και 21 Απριλίου, 57η πια επέτειος από τη μαύρη επέτειος, από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, και σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο περιβάλλον στη γειτονιά μας, που έγινε ακόμα βαρύτερο από τις 7 Οκτωβρίου πέρσι, όταν έγινε εκείνη η τρομακτική αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία επίθεση πυροδότησε έναν ακόμα πιο αποτρόπαιο, έναν φοβερό πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και όχι μονάχα δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αλλά έχουμε ήδη και τις πρώτες ενδείξεις, τις πρώτες σοβαρές ενδείξεις, ότι μπορεί να κλιμακωθεί έτσι περαιτέρω σε μια περιφερειακή πλέον σύραξη, όπου να μπει στο παιχνίδι και το Ιράν και να... όταν μιλάμε για το Ιράν και το Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις, και πια οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν τρομακτικά, επί το τρομακτικότερο, και αυτό που ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ακόμα και το ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου να ξανάρχεται στην επικαιρότητα, να το ξανασυζητάμε σαν να είναι μια σοβαρή, ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Λοιπόν, σε αυτό το πολλαπλά λοιπόν ζωφερό περιβάλλον διαλέξαμε να κάνουμε σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα στον αυταρχισμό, στα αυταρχικά καθεστώτα, στους αυταρχικούς ηγέτες και κυρίως στο όπλο, το πρώτο, το σημαντικότερο όπλο που έχουν στα χέρια τους αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα και αυτοί οι αυταρχικοί ηγέτες, που δεν είναι άλλο από την προπαγάνδα. Και ακόμα πιο εστιασμένα, την προπαγάνδα εν καιρό πολέμου. Ως μπούσουλα θα έχουμε 6 πολύ σημαντικά βιβλία που μιλάνε και διαχρονικά για την προπαγάνδα. Είναι τίτλοι που έχουν πια εγγραφεί ως κλασικοί, αλλά και πιο σύγχρονα και εστιασμένα πάντα γύρω από έναν άλλο πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και 2 μήνες με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και που παρόλο που κρατάει ήδη 26 μήνες τίνει να κανονικοποιηθεί, για να μην πω να λησμονηθεί, με όλες τις φρικτές συνέπειες που ιδίως για την Ουκρανία, αλλά και για τα παιδιά της Ρωσίας που πέφτουν στο πεδίο της μάχης, αλλά πρωτίστως φυσικά για την Ουκρανία, δεν φαίνεται αυτό που πολύ αναμέναμε, τουλάχιστον κάποια ελπίδα στον ορίζοντα. Όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα, σε συνδυασμό με το ότι μπαίνουμε και στην δικιά μας προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών και ένα πάλι σκοτεινό ενδεχόμενο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ενός comeback, μιας επιστροφής της ακροδεξιάς, είναι ορατό, που αν το προσθέσει κανείς και με την αναβίωση της ακροδεξιάς σε άλλα μέρη του πλανήτη, όπως στην Αργεντινή, της alt-right δεξιάς, όπως λέγεται, της alternative right, της εναλλακτικής δεξιάς, που από πολλές απόψεις μοιάζει να είναι πιο επικίνδυνη και πιο διεισδυτική μέσα στο εκλογικό σώμα από την παραδοσιακή ακροδεξιά, Σ' όλα αυτά, κερασάκι στην τούρτα, το Νοέμβριο περιμένουμε και το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, για να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Μέρφη, ότι ό,τι είναι να πάει άσχημα θα πάει όσο το δυνατόν πιο άσχημα. Λοιπόν, με όλα αυτά τα αισιόδοξα και ευχάριστα τριγύρω μας, δεν μπορούσαμε λοιπόν και εμείς παρά να ασχοληθούμε με την προπαγάνδα του πολέμου και την προπαγάνδα ως πολεμικό όπλο. Ο οδηγός μας, όπως προείπα, θα είναι βιβλία όπως «Ο ηγεμόνας» του Νικολό Μακιαβέλη, που έχει κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις στα ελληνικά, πιο πρόσφατα, σχετικά πιο πρόσφατα από τις εκδόσεις Μίνωας, το 1984 του Τζορτζ Όρουελ από τις εκδόσεις Κάκτος, ένα επίσης κλασικό βιβλίο του Καρλ φον Κλάουζεβιτς «Περί πολέμου» ή «Περί του πολέμου» από τις εκδόσεις Βάνιας, εξαντλημένο στα περισσότερα μεγάλα βιβλιοπωλεία, αλλά σε παλαιοβιβλιοπωλεία σίγουρα μπορείτε να το εντοπίσετε, και πιο σύγχρονοι τίτλοι που να εστιάζουν και στο ρωσικό παράδειγμα με το οποίο κυρίως θα ασχοληθούμε, όπως «Η Ρωσία του Πούτιν» της Άννα Πολιτκόφσκια, με συγχωρείτε, της Άννας Πολιτκόφσκια, το «Έρχεται χειμώνας» του, το προηγούμενο βιβλίο από τις εκδόσεις Οξύ, το «Έρχεται χειμώνας» του Γκάρι Κασπάροφ από τις εκδόσεις Επίκεντρο, και του Στίβεν Λι Μάγερς «Βλαντίμιρ Πούτιν, ο νέος τσάρος» από τις εκδόσεις Πεδίο. Αυτή θα είναι η οδηγή μας, αυτή θα είναι οι οδοδείκτες μας σε αυτή την διπλή περιήγηση σήμερα και αύριο στην προπαγάνδα εν καιρό πολέμου, στον πόλεμο της προπαγάνδας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βιβλίο που πρόλαβε και έγραψε η Άννα Πολιτκόφσκαια. Η Άννα Πολιτκόφσκαια, αυτή η γυναίκα με το τόσο δύσκολα προφερόμενο επώνυμο αλλά και με το τόσο βαρύ πεπρωμένο, δεν ήταν ο πρώτος κρίκος, αλλά ήταν ένας κρίκος στην μακρά αλυσίδα των πολιτικών δολοφονιών, των δολοφονιών, των εξοντώσεων δημοσιογράφων ή γενικότερα πολιτικών αντιφρονούντων που βαρύνουν ήδη το μητρό του Βλαντιμίρ Πούτιν και που ως πιο πρόσφατο κρίκο είχαν ως γνωστόν προδημήνου το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη. Λοιπόν, η Άννα πρόλαβε να καταγράψει την εμπειρία της από την Ρωσία του Πούτιν, όπως είναι και ο τίτλος στη μαρτυρία της. Και ποια ήταν η Άννα Πολιτκόφσκαια? Η Άννα Πολιτκόφσκαια ήταν ειδική απεσταλμένη της ρωσικής εφημερίδας Νοβάια Γαζέτα και θεωρήθηκε από ορισμένους ως η χαμένη ηθική συνείδηση της Ρωσίας. Κάτι που το πλήρωσε με τη ζωή της. Δολοφονήθηκε μέσα σε ένα σανσέρ. Το σίγουρο είναι ότι δεν μάσησε τα λόγια της και παρουσίασε μια ζωφερή εικόνα της πατρίδας της, καθώς και ένα κάθε άλλο παρά κολακευτικό πορτρέτο του Προέδρου Πούτιν. Ξέρετε, τον καιρό που τέλειωσαν οι νόμιμες προεδρικές θητείες του Βλαντιμίρ Πούτιν και που έπρεπε να βρει ένα τέχνασμα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, το βρήκε στο πρόσωπο ενός μιας μαριονέτας, θα λέγαμε, μιας βιτρίνας που έχει το όνομα Δημήτρη Μεντέγεφ και εκτελεί, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και σήμερα χρέη πρωθυπουργού. Ο Μεντέγεφ λοιπόν δέχτηκε να είναι για μια προεδρική θητεία αυτός τύπης πρόεδρος της Ρωσίας και να επανέλθει μετά για τις νέες του θητείες ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκείνο τον καιρό λοιπόν κυκλοφόρησε και μια γελιογραφία που δείχνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει, να απευθύνεται προς τους εκλογείς και να λέει: «Αποφάσισα να διατηρήσω την εξουσία μου. Όσοι συμφωνούν λένε ναι. Όσοι διαφωνούν δεν λένε τίποτα. Κάπως έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο Πούτιν θα στρέψει οριστικά το τιμόνι προς τον αυταρχισμό, χωρίς πια προσχήματα, προς μια ανοιχτή δικτατορία στην πραγματικότητα, η οποία οδήγησε στις πρόσφατες προ ενός μηνός εκλογές με το ασύλληπτο ποσοστό του 96, κάπου εκεί 96%. Λοιπόν, ναι, αυτά τα γνωστά δικτατορικά ποσοστά, τα οποία πάλι καλά που κάνουν μπαίνουν και στον κόπο να αφαιρέσουν, να βάλουν τους αντιφρονούντες και στο 4% και δεν βγάζουν ποσοστά που να υπερβαίνουν και το 100%. Λοιπόν, αφού μας δουλεύουν, τουλάχιστον να μας δουλεύουν ως το τέλος. Είναι λοιπόν γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι από τον καιρό που το σοβιετικό καθεστώς άρχισε να παρουσιάζει τις πρώτες του ρογμές, εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι δυτικοί ηγέτες ένιωσαν ένα σκύρτημα στην καρδιά τους για τους συναδέλφους τους σοβιετικούς. Ανάλογο του παλαιότερα είχαν νιώσει μονάχα για Λατινοαμερικάνους δικτάτορες, εξαιρέσει του Φιντελ Κάστρο εννοείται, και κανιβάλους, κυριολεκτικά κανιβάλους τύπου Αμίν Νταντά, εξυπηρετικούς και πυθύνιους τοποτηρητές των συμφερόντων τους. Πόσο γλυκούλης ήταν ξαφνικά ο Γκορμπατσόφ, πόσο ανθρώπινος ο Γέλτσιν, ιδίως όταν τρέκλιζε από το μεθύσι, πόσο ευπροσίγορος αυτός ο Πούτιν. Μάλιστα, με αυτούς τους κυρίους μπορούσες να συνεννοηθείς. Καμία σχέση με τις παλιές άγριες ρωσικές αρκούδες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, οι τελευταίοι σοβιετικοί και οι πρώτοι μετασοβιετικοί ηγέτες, τα ίδια άτομα παρεμπιπτόντως, θύμιζαν τον τρισχαριτωμένο Μίσα. Το θυμάστε το Μίσα, το αρκουδάκι που ήταν το σύμβολο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Εμποτισμένοι με αυτή την αντίληψη, η εν πολλής χειραγωγούμενη δυτική κοινή γνώμη χρειάστηκε κάμποσο χρόνο για να χωνέψει το βαρύ πιάτο που σέρβιρε η Άννα Πολιτκόφσκαγια. Με τα μάτια της Άννας, η πρόσφατη ρωσική ιστορία υπόκειται και σε εναλλακτική επανανάγνωση. Επί Γκορμπατσόφ, επί παραδείγματι, ξεκίνησε το ξεχαρβάλωμα. Επί Γέλτσιν, η Ρωσία βίωσε το δικό της Far West. Ο Γέλτσιν, έγραψε η Άννα, μας έκανε να κάνουμε το σταυρό μας όταν σκεφτόμασταν πού μπορούσαν να μας οδηγήσουν οι πράξεις του. Και επί Πούτιν πια η μαφία διεύρωσε το κράτος, ή ανάποδο αν προτιμάτε, το κράτος διεύρωσε τη μαφία και ταυτίστηκε πλήρως με την εξουσία. Τα παραπάνω ηχούν σαν παραλήρημα φιλοσοβιετικού υπέργυρου που παρελάβνει την πρωτομαγιά με σταλινικά εικονίσματα, αλλά η περίπτωση της Πολιτκόφσκαγια απέχει παρασάγκας. Η Άννα δεν νοσταλγούσε το σοβιετικό παρελθόν. Απεναντίας, το αποστρεφόταν. Επιπροσθέτως πίστευε ότι το σοβιετικό παρελθόν έχει νεκραναστηθεί. Ένας ιδιότυπος πατερναλιστικός αυταρχισμός προχωράει χέρι-χέρι με έναν ιδιότυπο άγριο καπιταλισμό. Λες και με τα θάνατον ο Λένιν συμφιλιώθηκε με τον Ροκφέλλερ, άφησαν κατά μέρος την αμοιβαία υπονόμευση και έπεσαν από κοινού στο μεγάλο φαγοπότι. Η Πολιτκόφσκαγια θεωρούσε εκφραστή αυτού του αλόκοτου συνοικεσίου τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ακάκιο Ακακίεβιτς Πούτιν δεύτερο, όπως χλεβαστικά τον αποκαλούσε, εξομοιώνοντάς τον με τον συμπλεγματικό επαρχιώτη ήρωα στο παλτό του Νικολάη Γκόγκολ. Έχει, έγραφε η Άννα, την αντιπαθητική προσωπικότητα ενός αντισυνταγματάρχη που δεν τα κατάφερε να γίνει συνταγματάρχης. Τους τρόπους ενός σοβιετικού μυστικού πράκτορα που είναι συνηθισμένος να κατασκοπεύει τους ίδιους του τους συναδέλφους. Αρκεί όμως η όντως σκοτεινή προέλευση του Πούτιν για να εξηγηθεί η αντιπάθεια της Άννας? Όχι. Τον αντιπαθώ, γράφει, για την πρακτικότητά του που είναι το λιγότερο εγκληματική. για τον κινησμό του, για το ρατσισμό του, για τα ψέματά του, για τα χημικά που χρησιμοποίησε στο Nord-Ost, το Μοσχοβίτικο θέατρο δηλαδή, όπου εισέβαλαν Τσετσένοι τρομοκράτες τον Οκτώβριο του 2002. Για τη σφαγή των αθώων ανθρώπων που συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας. Τον αντιπαθώ γιατί και εκείνος αντιπαθεί τους ανθρώπους. Μας απεχθάνεται. Μας βλέπει μόνο ως μέσο για να ανακτήσει και να διατηρήσει προσωπική εξουσία. Τίποτα περισσότερο. Στις σελίδες του βιβλίου της η Άννα Πολιτκόφσκαια θα έχει συχνά την ευκαιρία να τεκμηριώσει την αντιπάθειά της. Από εδώ θα περάσει κάθε καρυδιάς καρύδι. Κακοποιημένοι απλοί στρατιώτες. «Τι θα σκεφτόσασταν για ένα στρατό», μας ρωτάει ρητορικά η Άννα, «στον οποίο σε ένα μόνο χρόνο, το 2002, ένα ολόκληρο τάγμα, περισσότεροι από 500 άντρες, δεν σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά από ξυλοδαρμούς, που χάνουν εν τέλει άδοξα τη ζωή τους στο μέτωπο και κανένας αρμόδιος δεν μπαίνει καν στον κόπο να αναζητήσει τη σωρό τους. Χαροκαμένες μητέρες που λιδωρούνται από τους γραφειοκράτες, μαφιόζοι αιμοσταγείς νεόπλουτοι όπως ο Πάβελ Φεντούλεφ, που στρέφουν διεφθαρμένα αστυνομικά όργανα εναντίον εξίσου διεφθαρμένων αστυνομικών οργάνων και καταπίνουν τη μία πίσω από την άλλη τις μεγάλες πρώην σοβιετικές επιχειρήσεις. Σαδιστές αξιωματικοί που βιάζουν και δολοφονούν κοριτσόπουλα στην Τσετσενία, τον προσωπικό πόλεμο του Πούτιν. Μιλάμε ακόμα, η Πολιτόφσκαια έγραφε σε μια εποχή πριν και από τον πρώτο πόλεμο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εναντίον της Ουκρανίας, την πρώτη εισβολή στην Κριμαία. Λοιπόν, σε αντιδιαστολή αυτοί οι αξιωματικοί που βιάζουν και δολοφονούν κοριτσόπουλα στην Τσετσενία, σε αντιδιαστολή με έντιμους αξιωματικούς του παροπλισμένου, και γι' αυτό όλο ένα και πιο επικίνδυνου, πυρηνικού στόλου που υποσιτίζονται. Φιλήσυχοι Τσετσένοι πρόσφυγες σε ρόλο μαύρων προβάτων, έως και πτάχρονα σχολιαρόπαιδα κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση, αρκεί να βάλουν τρικλοποδιά σε κάποιο συμμαθητή τους. Χαρισματικοί επιστήμονες που τρελαίνονται από τη χρόνια εξαθλίωση και πέφτουν στις γραμμές του τρένου. Το μαρτυρολόγιο της Πολιτκόφσκαια δεν έχει τέλος και περιορίζει, αν δεν εκμηδενίζει, τη διάθεσή μας να αντιμετωπίσουμε με κατανόηση τον άμεσα υπεύθυνο, το σωματοφύλακα από το κλιμάκιο 25, τον άντρα από τη ζώνη ασφαλείας που κατέρθωσε για δεύτερη φορά και με ποσοστό άνω του 70%, παρακαλώ, φανταστείτε, στη δεύτερη του θητεία ο Πούτιν πήρε 70%, και τώρα που είναι η τέταρτη, αν θυμάμαι καλά, αν τα υπολογίζω σωστά, πήρε πάνω από 95%. Τον βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να βαδίζει καμαρωτός στο κόκκινο χαλί του Κρεμλίνου. Στη Ρωσία είχαμε και στο παρελθόν ηγέτες με αυτή την αντίληψη, καταλήγει μελαγχολικά η Άννα. Μας οδήγησαν σε τραγωδίες, σε τρομερά αιματοκυλίσματα, σε εμφυλίους πολέμους. Δεν θέλω άλλο τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί η Άννα να μην ήθελε άλλο τέτοιες καταστάσεις, αλλά η γνώμη της δεν μέτραγε. Πόσο μάλλον όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση. Και μάλιστα θυμάμαι ακόμα το απάνθρωπο, το σαρδόνιο σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Λίγη ώρα, ενώ το πτώμα της ήταν ακόμα ζεστό, ήταν νοπό, που είχε γυρίσει και είχε πει στους δημοσιογράφους ότι η Άννα Πολιτκόφσκαια δεν άξιζε να δολοφονηθεί. Ναι, δεν μετρούσε τόσο ώστε να μπει κάποιος στον κόπο να τη δολοφονήσει. Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε και με τα πεπραγμένα αυτού του ανθρώπου αλλά και την προπαγάνδα αυτού του ανθρώπου θα ασχοληθούμε, βλέποντας και παίρνοντας αφορμή και από παλαιότερα παραδείγματα με τα οποία τίνουμε σύν τον χρόνο να συγκρίνουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να βλέπουμε και ποια κοινά σημεία έχει η δική του προπαγάνδα με την προπαγάνδα πολέμου άλλων παλαιότερων και εξίσου ζωφερών εποχών. Όλοι θα έχετε ακούσει τη ρίση, αυτή την ξακουστή ρίση ότι η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του πολέμου. Είναι πολλοί και οι διεκδικητές της πατρότητας της ρίσης. Από τον Αμερικανό Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή Hiram Johnson, που την ξεστόμησε το 1917, πριν από τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, γιατί έτσι αποκαλούσαν τότε τον Πρώτο Παγκόσμιο, λήψη ακόμη αντιπαραβολής με τον Δεύτερο, έως τα βάθη της ιστορίας και τον δικό μας εσχύλο, και σε αυτόν αποδίδεται αυτή η ρίση, που καθώς έλαβε μέρος ο ίδιος στους Περσικούς πολέμους, δεν διατύπωνε απόψεις μόνο ποιητική αδεία. Όπως και αν έχει, η ρίση μας υποβάλλει την απατηλή εντύπωση ότι κολυμπάμε εφρόσινα και απονήρευτα στα κρυστάλλινα ύδατα της αλήθειας, μέχρι ότου σκάσει δίπλα μας η πρώτη οβίδα που θα μας αφυπνίσει και θα μας επαναφέρει στη σκληρή πραγματικότητα. Και ομολογουμένως δεν υπάρχει τίποτε ψευδέστερο από αυτή την εντύπωση. Πιο κοντά στην αλήθεια μας οδηγεί μια άλλη θρυλική ρίση, με αδιαμφισβήτητο αυτή τη φορά πατέρα της, τον πιο διάσημο από τους θεωρητικούς του πολέμου, τον πρόσωπο στρατιωτικό και συγγραφέα Carl von Clausewitz, που έζησε από το 1780 ως το 1831 και που είναι διάσημο, διαχρονικά διάσημο το σύγγραμμά του περί του πολέμου. «Πόλεμος», έγραψε ο Clausewitz, «είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Το ψέμα, κατ' επέκταση η παραπλάνηση μέσω του ψέματος, είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής, ακόμη και στις δημοκρατικότερες των δημοκρατικών κοινωνιών. Όχι επειδή η πολιτική είναι χειρότερη ή πιο μοχθηρή από τους υπόλοιπους συμπολίτες τους, αλλά επειδή νιώθουν και αυτοί την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν όλα τα βέλη από τη φαρέτρα της αδύναμης ανθρώπινης φύσης. Από τα αθώα ψεματάκια που λέμε στα παιδιά μας για να πάψουν να μας πρίζουν με τις αδιάκριτες ερωτήσεις τους, έως τα ιστορικά ζωτικά ψεύδη με τα οποία να νουρίζουμε ολόκληρα έθνη επί αιώνες. Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στα πολιτικά ψέματα εν καιρό ειρήνης και στα πολιτικά ψέματα εν καιρό πολέμου είναι ότι τα δεύτερα επιστρατεύονται προκειμένου να συγκαλύψουν συνήθως πολύ πιο ιδεχθή εγκλήματα. Επανερχόμαστε όμως με αυτό το πρώτο θέμα του πολέμου αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα.
του Χάστμεχ. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Und ich hab nichts gesagt.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν σήμερα και θα μιλήσουμε και αύριο σε ένα διπλό αφιέρωμα για την προπαγάνδα του πολέμου, για την αλήθεια ως το πρώτο θύμα ενός πολέμου και κατά πόσο αυτό ισχύει. Και λέγαμε λοιπόν ότι επικουρικό ρόλο πλάι στα ψέματα της προπαγάνδας ως ρημούλκες προπαγάνδας υπό μία έννοια και οι ίδιες αναλαμβάνουν οι προβοκάτσιες. Αυτές οι ένοπλες απόπειρες παραπλάνησης εξυπηρετούν διαφορετική σκοπιμότητα αναλόγως εάν εκπορεύονται από τον επιτιθέμενο ή τον αμυνόμενο. Αμφότεροι αποσκοπούν πάντως να κερδίσουν χρόνο προς όφελός τους. Ο επιτιθέμενος για να μην χάσει πρόωρα και πιθανόν μοιραία για την αποστολή του την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι πήγε στον πόλεμο by the book και με το σταυρό στο χέρι, ενώ ταυτόχρονα επιθυμεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα τρομοκράτησης προς τους ντόπιους πληθυσμούς, ένα μήνυμα που να μην επιδέχεται παρερμηνιών ως προς το τι ακριβώς τους περιμένει, έτσι και διανοηθούν, έστω και να αντισταθούν στον επιτιθέμενο. Ο αμυνόμενος από την άλλη, με τις προβοκάτσιες να εκβιάσει την άμεση συναισθηματική συμπαράσταση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα δεινά που υφίσταται ο λαός του και να επισπεύσει τη σκλήρινση της στάσης της απέναντι στον επιτιθέμενο. Από τον οικονομικό του στραγγαλισμό, τον οικονομικό στραγγαλισμό του επιτιθεμένου, έως την ένοπλη σύγκρουση μαζί του. Ας μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, κίνητρο για εγκληματικές προβοκάτσιες έχουν και οι δύο πλευρές. Όσο για το ποια πλευρά είναι τόσο σκατόψυχη ώστε να φέρει τις προβοκάτσιες εις πέρας να δολοφονήσει ουσιαστικά δικούς της ανθρώπους, η ιστορία διαχρονικά δεν έχει βάψει να μας εκπλήσει δυσάρεστα. Εξισώνει άραγε αυτή η ισοδύναμη πρόσβαση στην απανθρωπιά τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο? Όχι, δεν τους εξισώνει. Θα θυμάμαι πάντοτε το πλακάτ μιας νεαρής Ουκρανής όταν ξεκίνησε η εισβολή στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022. Έγραφε λοιπόν το πλακάτ της νεαρής Ουκρανής: «Εάν η Ρωσία σταματήσει να μάχεται, δεν θα έχουμε πόλεμο. Εάν η Ουκρανία σταματήσει να μάχεται, δεν θα έχουμε Ουκρανία». Βλέπετε λοιπόν ότι το πρώτο θύμα του πολέμου δεν είναι η αλήθεια. Αυτή έχει πεθάνει ήδη, προπολεμικά. Εμείς μονάχα να επιζήσουμε, να τη θυμόμαστε. Προχωράμε λοιπόν με την προπαγάνδα. Προχωράμε σε άλλες πτυχές, σε άλλες εκφάνσεις της προπαγάνδας, σε άλλα της χαρακτηριστικά, και ένα από αυτά είναι η αληθοφάνεια. Μία προπαγάνδα πρέπει να μοιάζει αληθοφανής, αλλά όχι υποχρεωτικά να έχει και πολύ σχέση με την αλήθεια. Βλέπετε, δεν είναι απλή σύμπτωση ότι ο Ιώζεφ Γκέμπελς, που έζησε από το 1897 ως το 1945, το 1945 στο φοβερό μπούνκερ εκεί στο Βερολίνο, στο μπούνκερ της Καγκελαρίας, όπου ήταν μαζαμένα τα τελευταία ναζιστικά ηγετικά στελέχη που δεν είχαν διαφύγει από το Βερολίνο, με επικεφαλής το Χίτλερ βέβαια, και την Εύα Μπράουν που την παντρεύτηκε την τελευταία μέρα της ζωής τους. Ο Γκέμπελς λοιπόν τότε εκεί έθεσε το τέλος της ζωής του μαζί με τη γυναίκα του, τη Μάγδα, αφού είχαν προηγουμένως δηλητηριάσει τα 6, αν θυμάμαι καλά, παιδιά τους. Λοιπόν, δεν είναι σύμπτωση ότι ο Ιώζεφ Γκέμπελς, υπουργός δημοσίου διαφωτισμού και προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ από το 1933 ως το 1945. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδρασε σε μια εποχή τόσο αφελή και απενοχοποιημένη, ώστε σε ένα από τα πιο προηγμένα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης να γίνεται ανεκτή για υπουργείο μια ονομασία τόσο απροκάλυπτα ξετσίποτη. Υπουργείο Δημοσίου Διαφωτισμού και προπαγάνδας. Σήμερα ακόμα και τον Σάσα Μπάρον Κοέν στο Δικτάτορα, μια ταινία που γύρισε αυτός που στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τον αποκαλούμε Μπόρατ από την πρώτη του ταινία. Λοιπόν, ακόμα και ο Σάσα Μπάρον Κοέν στο Δικτάτορα το 2012 τον έπιαναν νευρικά γέλια, έτσι, και υποχρεωνόταν σε κάποιο διάγγελμά του να αναγγείλει τη δημιουργία ενός ομώνυμου υπουργείου. Ο Γκέμπελς άλλωστε, παρέα με τους σοβιετικούς ομολόγους του, ήταν η πρώτη ύλη για το δυστοπικό μυθιστόρημα 1984 που έγραψε ο Όργουελ το 1948. Θυμίζω μερικά από τα πιο δημοφιλή έκτοτε συνθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο 1984. Το μίσος είναι αγάπη. Ο πόλεμος είναι ειρήνη. Βλέπετε, η προπαγάνδα δεν αναγνωρίζει σύνορα αληθοφάνειας. Ή μήπως αναγνωρίζει. Εάν κάτι ξεχωρίζει το Ιώζεφ Γκέμπελς, τόσο από τους προγενέστερους όσο και τους μεταγενέστερους ιεροκήρυκες της προπαγάνδας, με διαχρονικά σημαντικότερο σίγουρα ανάμεσά τους τον Νικολό Μακιαβέλη, που έζησε από το 1469 ως το 1527 και στον οποίο θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Αν κάτι ξεχωρίζει λοιπόν τον Γκέμπελς από όλους τους άλλους, είναι αυτή ακριβώς η βαθιά πίστη του στην απόλυτη, την αδιαπραγμάτευτη ασυδοσία της προπαγάνδας. Την απάνθρωπη περιφρόνησή της προς κάθε μορφή αληθοφάνειας, ακόμα και τις πλέον στοιχειώδους. Ο Γκέμπελς δεν συμμεριζόταν την άποψη ότι οφείλεις να προσέρχεσαι στο ναό του προπαγανδιστικού ψεύδους με την αμυντική συστολή καλόγριας, αλλά με την επιθετική χυδαιότητα μιας στριπτιζές. «Το ψέμα δεν πρέπει να είναι μετριοπαθές και φοβισμένο», έλεγε. «Δεν πρέπει να είναι ανήσυχο, μπας και αποκαλυφθεί από στιγμή σε στιγμή. Το ψέμα πρέπει να είναι ατρόμητο και τερατώδες, κατάφορα και αταλάντευτα στημένο αντίκρι στην αλήθεια». Η εν λόγω στάση του Γκέμπελς δεν πήγαζε από ενδόμηχο σαδισμό, παρόλο που υπάρχουν ούκο λίγες μαρτυρίες εκείνων των ημερών που μιλάνε για τη σαδιστική ιδιωτική συμπεριφορά του. Πήγαζε από την πεποίθησή του ότι το ψέμα πρέπει να ικανοποιεί το αντιφατικό δίπολο του μαζάνθρωπου, τόσο την ευπιστία του όσο και την καχυποψία του. Να δίνει επαρκή απάντηση στο ερώτημα «γιατί να λένε κάτι τέτοιο», αλλά και ισχυρή επιβεβαίωση στην προκατάληψη ότι αδύνατο να λένε κάτι τόσο φοβερό, εάν δεν είναι αλήθεια. Ο προπαγανδιστικός πρωτογωνισμός του Γκέμπελς, καθώς και ο αντίστοιχος σοβιετικός, μπορεί να γνώρισαν κάποια πρόσκαιρη επιτυχία στη δική τους εποχή, όσο διάστημα τα πενιχρά τότε εν συγκρίση με τα σημερινά, ανύπαρκτα θα λέγαμε, μέσα μαζικής επικοινωνίας, τελούσαν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο. Αλλά στις ημέρες μας, με την αχαλήνωτη διασπορά των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των social media, δεν έχουν την παραμικρή τύχη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μεσοπρόθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα. Μπορεί ο ένικος του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τα φερέφωνά του, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τη διαβόητη Ζαχάροβα, για την οποία θα επανέλθουμε, έως τις κατατόπους πρεσβείες του, να κόπτονται για την ειρηνευτική τους πρωτοβουλία, με στόχο την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα σε κοινό πακέτο με τις όχι και τόσο συγκαλυμμένες απειλές τους, για την έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης από τα δυτικά ΜΜΕ. Αλλά στα μάτια των περισσότερων από εμάς φαντάζουν ως μπουλούκι από ατάλλαντους κομικούς που αποφάσισε να ανεβάσει το 1984 διασκευασμένο σε παροδία. Όσο και αν περιφρονείς την ανάγκη για τη μίνιμουμ έστω αληθοφάνεια της προπαγάνδας σου ή ανά την υφήλιο υποστηρικτές σου, που, κοίταξε σύμπτωση τώρα, οποία σύμπτωση, υποστηρικτές σου απαξάπαντες ακροδεξιού και ναζιστικού προσανατολισμού, μαζί με κάποιους ξέμπαρκους αριστερούς που συστρατεύονται από ιδεολογική οστεοπόρωση. Αυτοί όλοι λοιπόν οι υποστηρικτές σου φροντίζουν να φανερώσουν το αληθινό σου προσωπείο. Έτσι εξηγείται και το επιφανειακά παράδοξο καθόλου έντιμοι Έλληνες δημοσιογράφοι να καταγγέλουν ως προβοκάτσια την ένθερμη σύσταση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα να προτιμήσουμε για την ενημέρωσή μας το δικό τους κανάλι. Δεν περιμένουμε από εσένα, που διαχρονικά δεν γνώρισες παρά παραλλαγές του ανατολικού δεσποτισμού, να κατανοήσεις τη δική τους δημοκρατική ευαισθησία. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι αυτό το κομμάτι που σας διάβασα και που γράφτηκε το Μάρτιο του 2022, μόλις ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπνέεται από μια αισιοδοξία που δεν την τρέφω πλέον, διότι μπορεί πραγματικά τα ψέματα του Κρεμλίνου να έχουν σκορπιστεί στον αέρα, κανείς να μην πιστεύει πια τις ανακοινώσεις της Ζαχάροβα. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη, η ισχύς του δόρατος, η δωρικτησία από αρχαιοτά των χρόνων αυτό, η επιβολή διαμέσω της ισχύως, δείχνει να εξαντλεί όσο περνάει ο καιρός τις δυνάμεις της Ουκρανίας και να δείχνει ότι μάλλον είναι θέμα χρόνου πώς θα υποκύψει σε κάποια ταπεινωτική για την ίδια την Ουκρανία λύση. Θέλω όμως να παραμείνουμε στη σύγκριση της προπαγάνδας του Γκέμπελς με τη προπαγάνδα της Ζαχάροβα, γιατί όσο και αν φαίνεται τραβηγμένο, όπως τραβηγμένη μπορεί να φαίνεται και η σύγκριση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αδόλφο Χίτλερ, δυστυχώς η ίδια η ιστορία μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία για να επιμείνουμε σε αυτή τη σύγκριση. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1943 ο Γιώζεφ Γκέμπελς στο παλάτι του αθλητισμού του Βερολίνου, ένα τεράστιο στάδιο που τους είχε μείνει αμανάτι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Εκεί λοιπόν ο Γκέμπελς το Φεβρουάριο του 1943, όταν ήδη έδειχνε ο πόλεμος ότι δεν πάει, δεν θα πάει τόσο καλά, στρέφει, έχει ήδη στραφεί εναντίον τους. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο, ο Γιώζεφ Γκέμπελς το Φεβρουάριο του 1943, στις 18 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, είχε πει: «Οι Άγγλοι ισχυρίζονται ότι ο γερμανικός λαός αμήνεται κατά των ολοκληρωτικών πολεμικών μέτρων της κυβέρνησης. «Δεν θέλει τον ολοκληρωτικό πόλεμο», λένε οι Άγγλοι, «μα τη συνθηκολόγηση». Σας ερωτώ, θέλετε τον ολοκληρωτικό πόλεμο? Τον θέλετε εάν χρειαστεί πιο ολοκληρωτικό και ριζοσπαστικό από όσο μπορούμε καν να τον φανταστούμε σήμερα? Ανέκρινες από το μαζικό παραλήρημα στο κατάμεστο παλάτι του αθλητισμού, θα νόμιζες πως οι Γερμανοί είχαν μόλις κερδίσει την πιο καθοριστική μάχη του πολέμου. Κι όμως συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις την είχαν χάσει. Τα θλιβερά απομεινάρια της έκτης στρατιάς του στρατάρχη Φον Πάουλους, μαζί με τον ίδιο τον Φον Πάουλους, που παρά τη ρητή εντολή του Χίτλερ προτίμησε την αιχμαλωσία από την αυτοχειρία, είχαν παραδοθεί στους Σοβιετικούς, ενώ και τα νέα από τη Βόρεια Αφρική δεν ήταν καλύτερα. Το εκρηκτικό σερί από θριάμβους του Ρόμελ είχε λάβει τέλος οριστικά. Εφ' εξής θα ξεκινούσε η αργόσυρτη επώδυνη οπισθοχώρηση. Όπως το είχε διατυπώσει επιγραμματικά ο Ουίνστον Τσόρτσιλ 3 μήνες νωρίτερα, αμέσως μετά την παρθενική νίκη των Βρετανών στο Έλα Λαμέιν. Δεν είναι το τέλος, δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Ίσως όμως είναι το τέλος της αρχής. Μπροστά σε αυτή τη δυσίωνη προοπτική στα πεδία των μαχών, ο Χίτλερ έπρεπε να διαλέξει. Αναδίπλωση ή φυγή προς τα εμπρός. Ο ίδιος ο Χίτλερ δεν ήταν σίγουρος. Υπολόγιζε ακόμη το εσωτερικό μέτωπο, τις φωνές διαμαρτυρίας που μπορεί να υπέσκαπταν το ηθικό των φαντάρων στην πρώτη γραμμή. Το ενδεχόμενο να υπερισχύσει η τοπάθεια, η πισόπλατη μαχαιριά, όπως έλεγε ότι είχε συμβεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, υπήρχε μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά με το τότε. Οι Εβραίοι, οι εμπνευστές της μαχαιριάς, κατά τα λεγόμενά του, είχαν τώρα τεθεί εκτός μάχης. Αλλά και πάλι, στο μυαλό του Χίτλερ δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο μακριά και πόσες επιπλέον θυσίες άντεχε να υποστεί ο πολύπαθος γερμανικός λαός. Απέναντίας, ο Γκέμπελς πίστευε ότι η φυγή προς τα εμπρός είναι μονόδρομος. Η φιέστα στο παλάτι του αθλητισμού, επιμελώς προσχεδιασμένη στις υποτιθέμενες αυθόρμητες λεπτομέρειές της, είχε στηθεί από τον Υπουργό Προπαγάνδας προκειμένου να πιστεί ο Χίτλερ ότι εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από τον ολοκληρωτικό πόλεμο. Γαία πυρήμη χθήτο. Και τον έπεισε. Η τακτική της καμένης γης, όπου δεν ισχύει πλέον κανένα μέτρο προστασίας για τον άμαχο πληθυσμό, εφαρμόστηκε ευλαβικά έως το παραπέντε της λήξης του πολέμου. Και κυριολεκτικά, μέσα σε αυτό το παραπέντε, σώθηκαν από το παρανάλωμα ιστορικές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι. Το χειρότερο, μεταλαμπαδεύτηκε και στην τακτική των συμμάχων, που λίγους μήνες πριν συγγίσουν τα όπλα, ισοπαίδωσαν όλες τις γερμανικές πόλεις αδιακρίτως. Έκτοτε η παρακαταθήκη του Γιώζεφ Γκέμπελς στο παλάτι του αθλητισμού βρήκε πολλούς πρόθυμους αποδέκτες. Πρωτίστως ανάμεσα σε στρατόκαυλους που δεν συμφιλιώνονται ποτέ με το ενδεχόμενο της ήττας, αλλά θεωρείται πάντοτε προπομπός κακών μαντάτων. Με άλλα λόγια, όποτε ακούς να πλήττουν ανελαίητα υδροηλεκτρικές υποδομές αστικών περιοχών εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, αντιλαμβάνεσαι πως σιωπηρά παραδέχονται ότι το παιχνίδι στο μέτωπο έχει βαλτώσει, εάν δεν έχει χαθεί ανεπιστρεπτή. Δεν το γνωρίζει αυτό ο Βλαντιμίρ Πούτιν? Εξυπακούεται ότι το γνωρίζει. Μονάχα που θεωρεί ότι είναι πολύ αργά για να κάνει πίσω. Πολύτιμο χρόνο προσπαθεί να κερδίσει. Ευελπιστεί πως ό,τι δεν κατάφερε ο ίδιος στο μέτωπο, ίσως, που ξέρεις, να το καταφέρουν η κόποση, η απόγνωση και ο χειμώνας. Κυρίως προσπαθεί να κερδίσει ανεκτίμητο χρόνο προτού συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο ρωσικός λαός ότι δεν είναι απαραίτητο να αυτοκτονήσει μαζί του. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το κείμενο που μιλάει για την προπαγάνδα του Γκέμπελς και πως αυτή η προπαγάνδα ξεπατικώνεται στην πραγματικότητα πάνω στην ρωσική προπαγάνδα για τα νέα από το μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτό το κείμενο λοιπόν που είναι γραμμένο από μένα 6-7 μήνες μετά το προηγούμενο, δηλαδή το Νοέμβριο του 2022, υπάρχει ακόμα η αισιοδοξία ότι ο πόλεμος, η πλάστικα του πολέμου γέρνει υπέρ της Ουκρανίας. Κι όμως υπάρχει έστω μια ζωφερή προειδοποίηση ότι μπορεί, υπάρχει αυτή η προειδοποίηση μέσα στο κείμενο, ότι μπορεί η κόποση, η απόγνωση και ο χειμώνας τελικά να επικρατήσουν. Και πραγματικά αυτό το ανισοβαρές, αυτή η διαφορά μεγεθών, τάξης μεγεθών, ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας και στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας, οι ανεξάντλητες ρωσικές δυνάμεις, οι ανεξάντλητες εφεδρίες, σε σύγκριση με τις πεπερασμένες δυνάμεις της Ουκρανίας, παρά την όποια, τη μεγάλη μερικές φορές, δυτική βοήθεια, θα παίξουν πιθανόν το σημαντικότερο ρόλο. Όσο αφορά όμως την προπαγάνδα και τη σύγκριση ανάμεσα στον Πούτιν και στον Αδόλφο Χίτλερ, θα πρέπει να επιμείνουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
and up.